Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri IShIDga aloqadorlik aybi bilan hibsga olindi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qita ekanman.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston telekanallarida jonli efirni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik tantanalari an'anaviy tarzda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog' bosh sahnasida o'tkazilmaydi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, mustaqillik tantanalarini O'zbekiston xalqaro forumlar saroyida konsert ko'rinishida o'tkazish belgilanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyun kuni mustaqillikning 26 yillik tantanalarini "Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston" shiori ostida o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. 2016-yilda Islom Karimov og'ir kasalligi va vafoti munosabati bilan Mustaqillik bayrami rasmiy tantanalari o'tkazilmagan edi. Bu yilgi paxta terimi mavsumida qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun 400 so'mdan haq to'lanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Kun.uz o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Shuningdek, bu yil har kuni terilgan paxta uchun hisob-kitob dalaning boshida amalga oshiriladi. Ish haqi har kuni o'z vaqtida berilishi reja qilingan. O'tgan yili 1 kilo paxta uchun 285 so'm, 2015-yilda esa 260 so'mdan haq to'langan. 2017-yil paxta xomashyosining sotib olish narxlari hali e'lon qilinmadi. O'tgan yili 1-nav o'rta tolali paxta xomashyosining kilosi 999 so'mdan 1333 so'mgacha sotib olingandi. 21 avgust kuni O'zbekiston prezidenti 2017-yilda g'o'za defoliatsiyasini o'z vaqtida va samarali o'tkazish bo'yicha kompleks tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, paxta hosilini imkon qadar tezroq yig'ishtirib olish ko'zda tutilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bo'yicha prezident Tramp e'lon qilgan yangi strategiyasini qo'llab-quvvatladi. 22 avgust kungi bayonotida Afg'oniston rahbari AQSh prezidenti Donald Trampga hamda Amerika xalqiga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Qo'shma Shtatlar bilan Afg'oniston hamkorligi shu kunda juda yuqori darajaga ko'tarilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp 21 avgust oqshomida so'zlagan nutqida AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini açıqladı. Yangi strategiyaning asosiy maqsadi Trampga ko'ra toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir.
Our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices.
Davlatimiz berilgan qurbonlarga munosib, sharafli va barqaror natijalarga erishishi kerak. Bu jangda millat uchun xizmat qilayotgan erkaklar va ayollar g'alaba rejasiga loyiqdirlar. Ular jang qilish va g'alabaga erishish uchun o'zlari uchun kerak bo'ladigan vositalarga ega bo'lishga munosibdir, dedi Tramp. Moskvadagi Google Center teatr badiiy rahbari rejissyor Kirill Serebrennikov 68 million rubldan ko'proq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasi xabar qildi. Rejissyorning advokati Dmitriy Xaritonovning Dosh telekanaliga aytishicha, uning mijozini Sankt-Peterburgda ushlab Moskvaga olib kelishgan. Yaqin kunlar ichida Serebrennikovga ayblov e'lon qilinadi. U 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tergov tomoniga ko'ra, 2012-yili Serebrennikov yoz tunidagi tush spektaklini saxtalashtirish uchun ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Spektakl esa qo'yilmagan. Ish bo'yicha qo'lga olingan buxgalter Nina Maslyayeva Serebrennikovga qarshi sudda ko'rsatma bergan. Serebrennikov aksil hukumat aksiyalarida ishtirok etib, Rus pravoslav cherkovining ta'siri kuchayib ketayotganidan tashvish bildirib kelgan. Rossiya va chet eldagi taniqli san'at namoyandalari rejissyorga nisbatan tergov harakatlari ortida siyosiy motivlar mavjudligini aytib keladi. Hindiston Oliy sudi taloq so'zini birdaniga 3 marta aytish bilan turmush o'rtog'idan ajrashishni islomga ham, konstitutsiyaga ham zid degan xulosaga kelib, er-xotinlarning bu usulda ajrashishini taqiqlash to'g'risida qaror chiqardi. Oliy sud bu qarorini erlari talog'ini berib tashlab ketgan 5 ayolning hamda inson huquqlari himoyachilarining arizasini ko'rib chiqish asnosida qabul qildi. Taloqni berish yo'li bilan ajrashishni taqiqlash tashabbusini Hindistondagi inson huquqlari himoyachilari bir necha yil oldin ko'tarib chiqqan edi. Huquq himoyachilari ma'lumotlariga qaraganda, mamlakatdagi musulmon erkaklar Skype yoki WhatsApp orqali ham taloq so'zini 3 marta aytib, turmush o'rtoqlaridan ajrashib olgan holatlar ko'p qayd etilgan. Hindistonning 1 milliard 300 million kishilik aholisining 13% musulmonlardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib, 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham, boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb, lekin ular dindor emas, Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos, dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki men olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qitayotganman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda meni aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa-da xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, ha? Bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, tojik qishloqdan, Toringa qishloqidan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, ha?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan?
Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov ish tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishga yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tuhmatga qolganmi bular?
Huquq faollariga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli, inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishim, bular IGILga aloqasi bormi-yo'mi? Menimcha IGILga aloqasi bo'lganlar, mana fikrim bo'yicha bo'tga